halkani waa Washington Land of Somaliga idaacadda VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaab-gaaban ee 19 iyo 25 mitir band hirarka FM-yada magaalooyinka qaarkood iyo waliba caalamka oo dhan oo aad si toos ah uga dhageysan karaysaan barta internetka ee ciwaankeedu yahay voasomali.com
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniina bisha abriilna waa 25 sanadka 2016 idaacadda saaka ee caalamku waxaa wadajir halkan in kaga soo jeedinaya cumar xasan axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
labada maaragtay ciidan oo milishiyaada ee soo fadhiya ayaga ay fadhiyaan in lagu wareejiyo ciidanka aamin soomiya nabad sugidda iyo militariga soomaaliyeed ayagana la geeyo faraca yeman meelaha ay ayaga joogaan inaan lagu dhibaateynin shacabka labada dhinac loo ogolaado shacabka inay isku gudbi karaan qolo walbaba meesha ay rabta ay tegi karto
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim najax oo ka warramaya shir dib u heshiisiin ah oo ka furmay magaalada marka warbixin ayaan idinka haynaa
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah xaaladda naafada soomaaliyeed ee xilliyada dagaalada oo kalena tartankii doorashada ee cidda xisbiyada u matali doonta tartanka oo sii kululaaday toddobaadkan
xubintii sarifka ee ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay maraykanka iyo midowga yurub in looga baahan yahay in ay kor u sii qaadaan heshiiska ganacsiga xorta inkasta oo si adag looga soo horjeestay arrintaas barack obama oo ay si wada jira shir jaraa'id angela merkel ugu wada qabteen magaalada hanover ee dalkaasi jarmalka ayaa waxa uu barack obama sheegay muran in aanu ka taagnayn in uu maraykanku ka faa'iideysto ganacsiga xorta ah sida ay uga wada faa'iideysteen wadamada kale ee ku jira heshiiskaas maraykanka iyo jarmani oo ka mid ah wadamada uu aadka u sarreeyo xidhiirkooda dhinaca ganacsiga ayaa rajaynaya in ay dhisaan taageerada ku wajahan ganacsiga xorta ee badweynta Pacific-ga sida oo kalena ay yeeshaan iskaashiga dhinaca maalgelinta warku waxa uu intaasi raaciyay Maraykanka iyo Yurub heshiiskaas inuu qiyaas ahaan dhaqaalaha labada dhinac uu sanadkiiba ku kordhinayo lacag lagu qiyaasay 100 bilyan oo dollar
golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa cambaareeyay kuuriyada waqooyi tijaabadii ay maraakiibteeda badda quusa ku sameeyeen gantaalaha ridada dheer ee balistiga loo yaqaano sabtidii iyagoo ugu yeeray in ay tahay xadgudub kale oo weyn oo loo geystay qaraarkii horey u jiray ee qaramada midoobay war qoraara oo lasoo saaray xaddii ayaa golaha amaanka waxa uu ku sheegay in tijaabada gantaalkaasi ay sii xoojinayso horumarinta barnaamijka nukliyeerka ee dalka kuuriyada waqooyi iyo dhanka kalena xoojinaysa xiisadda caalamiga ah ee markaasi dunida qoraalkaasi ayaa ka digay in golaha amaanka uu qaadi doono tallaabooyin kale oo muuqda oo ka dhana kuuriyada waqooyi oo iyadoo toddobaadii uun ka hor lagu soo rogay cunaqabateyna adag si culays loogu saaro Pyongyang in ay aqbasho ama ay raacdaba qaraarkii qaramada midoobay Pyongyang ayaa TV ay leedahay waxa uu soo wariyay in tijaabada ugu dambeysay oo uu la socday ama uu kormeerayaba hoggaamiyaha dalkaasi Kim Jong-un ay muujisay amaba ay caddaysay sida laysugu hadlayn karo awoodda tijaabada ee dalkaasi
codadka ka soo baxaya doorashada dalka Austria ayaa tilmaamaya musharaxa xisbiga xurriyadda xagjirka ah ee garabka midig ee Naceb Soogalootiga ama Qaxootiga in uu ku guuleystay wareegii ugu horeeyay ee doorashada madaxtinimada dalkaasi Austria musharaxaas oo magaciisa la yiraahdo Norbert Hofer ayaa helay codad ka soo baxay 530 waxaanu in badan ka horeeya 5 musharax oo ay ku jiraan musharaxiinta tartanka ugu jira isbahaysiga maamulka gacanta ku haya ee dalkaasi Austria labada musharax ee matalaya isbahaysiga hoggaaminaya dalkaasi Austria ayaa waxay heleen 510 codadka shalay axadii la tiriyay oo dhana 510 warku waxa uu intaas raaciyay in guushaasi ay noqonayso tii ugu fiicnayd ee uu xisbigaasi soo hooyay tan iyo intii xisbiga qaxootiga Naceb la aasaasay sanadkii 1945 waxaanay tilmaamaysaa in uu dadku ka daalay muhaajiriinta ku soo qulqulaya qaaradda Yurub isla markaana uu arrintaasi waxba ka qabanin midowga Yurub
halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Marka ayaa waxaa ka furmay shir dib u heshiisiineed oo loo qabtay beelo maalmahan ba halkaasi iska hor imaad markaasi uu ku dhexmaray kuwaas oo dhibaato ay ka soo gaartay dad badan oo rayid ah. Warbixintan waxaa arintaasi nooga soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atosh.
Maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa bilaabay inay xalliyaan khilaaf beeleed ka jira gobolkaasi Shabeellada Hoose. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose maamulka Koonfur Galbeed Ibrahim Najax oo magaalada Marka ku sugan ayaa VOA u sheegay inay Marka u tageen soo afjarida culad muddo soo jiitamaysay oo gobolka Shabeellada Hoose ka jirtay, taas oo saameyn ku yeelatay buu yiri gudoomiyaha bulshada gobolka Shabeellada Hoose ku dhaqan.
Safarkeenan oo maaragtay degmada wuxuu ku saabsanaa sidii xasaradahan colaadeed ee ka jira Marka iyo nawaaxigeeda loo damin lahaa bulshada meeshaasna maaragtay nabad ugu wada noolaan lahayd. Si arrintaas aan maaragtay ugu guuleysanana waxaan marka ugu horeysa ka bilownay inaan la kulanno bulshada labada dhinac, kadibna waxaan ku xijinay hay-adihii ammaanka oo aan taroodinay tusaalaba aan maaragtay ka qaadanaynay sida dhibaatada maaragtay hal dhinac looga soo wada jeesan lahaa. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waxaan dhihi karaa wax badan ba hadda noo qabsoomay dadka danaan way kasoo diyaareen oo ay diyaar u yihiin nabad inay qaataan. Maanta ayaa kulamadii wejiga koowaad ay noo soo gabagabooyeen, waxaana maaragtay aan maanta kusoo afjarnay saddex qodob in marka ugu horeysa xabadda la joojiyo labada maaragtay ciidana milishiyada ee soo fadhiya ayaga ay fadhiyaan in lagu wareejiyo ciidanka AMISOM iyo nabadsugidda iyo militariga Soomaaliyeed, ayagana la geeyo baraha Yemen. Meelaha ay ayaga joogaan inaan lagu dhibaataynin shacabka labada dhinac, loo ogolaado shacabka inay isku gudbi karaan oo qolo walbaba meesha ay rabta ay tegi karto, mas-uuliyaddaasna si guuda loo wada qaado, gaar ahaan ciidanka ammaanka iyo AMISOM ay qaadaan, maamulkuna uu ku taageero cid allaale cidii jabisana maaragtay loo arko inay nabadda ka soo horto.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Najax wuxuu kala xusay colaadda gobolka Shabeellada Hoose ka jirta in dhibaatooyin iyo gabadfallo ay ka soo gaartay dad shacab aan waxba galabsan, isla markaana haatan ay diyaar u yihiin sidii loo xakameyn lahaa tacadiyada dadka shacabka soo gaara.
Haddii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee halkan joogay hay-adaha amniga ay u gutaan waajibaadkooda si Soomaalinimo ay ku jirto, wadaninimo ay ku jirto, oo shacabka labada dhinacba ay u arkaan inay yihiin shacab Soomaaliyeed oo ay ka difaacaan cid walba oo qas wada, waxaan isleeyahay waa in maaragtay caqabadaha ay yaraan lahaayeen oo AMISOM iyo militarigii nabad sugidda haddii awood dheeriya loo siin lahaa. Midda labaad oo ah oo meesha wax culeyska uu ka jirana waxay tahay markii colaadda qeyb looga dhigo shacabka, shacabkii laga soo qaado inay colaadii ay qeyb ka yihiin iyagoo ah dibanayaal colaad, iyagoo ah in loo arko inay qeyb ka yihiin colaadii oo markay Marka wax ka dhacaan shalambood qof kale oo gurigiisa iska jooga maskiina wax lagu yeelayo, shalambood markay wax ka dhacaan tuulooyin kale in maaragtay qof shacab oo maaragtay beertiisa iska jooga lagu dhibaataynayo, taas ayaana ah dhibka ugu weyn hadda meesha yaala. Anaga mida rabnay inaan dhinahay in qolada dhibaateynaysa shacabka labada dhinac in loo arko inay yihiin dad dambiilyaala ciidanka iyo maamulkana hal dhinac ayga soo wada jeestaan. Waxaan ilaahay naadiisa guusha ugu horeyso aan gaarnay in fikirkaas lasla qaatay si guud.
Wadooyinkii ugu dambeeyey falal xuquuqda insaanka lidi ku ah ayaa ka dhacayay gobolka Shabeellada Hoose, waxaana marar badan falal aanuun qabiil salka ku haya lagu beegsaday dad maata ah kuwaasi oo aan waxba galabsan. Waxaa ku jiray dadka la beegsaday dumar iyo caruur. Golaha wasiirada Koonfur Galbeed ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Baydhabo waxay kaga hadleen dhibaatooyinka gobolka Shabeellada Hoose, waxayna ku cambaareeyeen falalka dadka shacabka lagu beegsanayo. Wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Maxamed ayaa caddeeyey shirka nabadeynta Marka ka bilowday inay aaminsan yihiin in lagu soo afjari karo colaadda gobolka Shabeellada Hoose.
Arrinta gobolka Shabeellada Hoose oo aan ognahay in dhibaatooyin ay ka jiraan gobolka Shabeellada Hoose, arrintaasoo dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya guud ahaan ay cambaareynayso dadyowga falalka gurracan ka wado shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya deegaanadaas wada dego. Sida aan wararka ku helayno, waxaa jiro dad nool oo masaakiin ah, hooyooyin iyo ciyaal yaryar oo la gubay, sidoo kale waxaa degmada Abgooye iyana laga soo sheegaya in khasaaro meelo goob ganacsi ay u geysteen niman aan la ogeyn heebtooda iyo halka ay ka yimaadeen intuba dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya aad baan u cambaareynaynaa asay yeeshee dadaal bay wadaa dawladdu waxaan rajaynaynaa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose ee ku sugan degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose in lagu xoojin doono gole wasiirro ee halkan ka bixi doona hadii Alla qadaro si ay baaritaan guud ugu sameeyaan xaaladaha kala duwan ee deegaanadaas ka dhacay
muddo dhowr jir ayay maamulka Koonfur Galbeed isku dayeen inay halka gaaraan khilaaf beereedka gobolka Shabeellada Hoose ka jira laakiin kuma guuleysan waxaana khilaafkaasi oo soo jiitamay muddo uu gaaray heer dad shacab lagu dhibaateeyo Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
mar kale subax wanaagsan dhageystayaal halkani waa VOA Washington dadka aan la xadkoodu dhanneyn ee ku nool Soomaaliya ayaa dhibaatooyin badan kala kulma colaadaha iyo amaan darada hadaba wariyaheena Zahra Cabdi Axmed ayaa warbixin dhowr qaybood ka kooban oo arintaas ku eegayso inoo soo diyaarisay waana tan qayb yar oo hor dhaw ah arintaas
VOA Somali waxay idin soo gudbinaysaa taxane dhidhacyo badan ka abiyaya xaaladda nolol caafimaad midda khatarta ay la kulmayaan hadii ay jiraan faquuq bulshada dhexdeeda ku haysta dhalinyaro boqolaal gaaraya oo kulli xaad beelay dagaalada Soomaaliya ka soconaya ee dhorka wajile waqti ku siman nusqarniga waxaad maqli doontaan codadka dhalinyaro aad u da'yar yar oo ku luga beelay kuwa iyagu ku aragti beelay iyo kuwa sidoo kale qayb ahaan jirkooda u curiyaamay oo rasaas iyo madaafiic ay guryahooda ku hoobteen
aniga raga ayaa ugu dhacay meelba ayuu iga gaaray ilaa markaas ilaa aad dib u xidhiidh dambaysan lagu aqay ayaa naafa ka naxay alxamdulillaah waa qadar ii qornay umadana waxaan ka codsanaa in dadka dhibaataysan ee walaalahooda ama qoysaskooda ka mid ama asxaabtooda ka mid u dhimriyaanay daryeel iyo xaris iyo in naxariisna ku eegaan
taasaa turuma keenaysa because 20 jir 18 jir noloshiisii oo dhan ay noqotay khalaas wheelchair baad saaran tahay ama sariir baa lagugu riixaya
aniga oo gaari biela saaran gaariga markii uu soo dhawaaday ayaa qarax ka dhacay meel adiga aan ka maqli karno qaraxuna aad ugu dhowaa dadki gaariga saaraay oo dhani way ka kala yaaceen kaligii ayaa soo haray naftu orod ayay kugu aamintaa waan ka degay gaarigii anigana sidaasoo kale aniga ushii indhoolayaasha aan watay aan la baxay meel gees ah ayaan taagay maadaama aan wax iga horeeya iyo wax iga dambeeya aanan u jeedinin
lasaray waxay ugu dhacay qodnash ugu fiican qofta ay ka naafowdo waa maskaxda alxamdulillah maskaxdu waa fiican tahay naafo kamid laakiin waxaa la yaa waxaa naafo ka noqday ama aan waayay aragga iyo gacmaha
lixda lixaad qofka bini-aadamka naafo haddii ay far ay ka go'an tahay fartaas ayaa u daran wuxuu isleeyahay fartaas ma ahane ama meeshaas ka roonaan lahayd aragga waxaa la sheegaa waxyaalaha naafanimada ugu daran in ay ka mid tahay sababtoo ah dadka naafada ah oo hadda tiimamka aan ku wada jirno oo naafada aan isla nahay baaskiilu wata waa isla soconaa aniga qof socda ayaan ahay oo usheyda wato wuxuu u jeedaa asagu wixii ku soo socday ama keliya istaag dhahay aniga inaan maqlo oo maqalkaas aan istaagaa maqlo ama dhiilo ay ugu jirta meesha inaysan wadadu aysan fiicnayn waa gooni laakiin horgii lagu soo taagay ninkan waxaa laga yaabaa inuu baaskiilkiisa la kala wareego laakiin aniga iyo ma suurtagal aha in jugl i siiyo iyo in aan cod sii maqlo ma ahane marka qof walba intii ka maqan ayaa u garanaan dhihi karaa laakiin alxamdulillah inkastoo culayska fara badan oo bulshada naga haysto aan la goobi karin ay jiraan
haddaba ha moogaanin taxanahan oo qaybtiisa koobaad ee maanta aad ku maqli doontaan sida ay dhallinyaradaasi ku dhaawacmeen iyo sidoo kale duruufaha nololeed ee heysta haatan sida uu yahay
tanka loogu jiro ku guuleysashada musharaxada soo magacaabi doono ee xisbiyada u matali doona loolanka madaxtinimada Mareykanka ee doorashada sanadkan ayaa mar kale toddobaadkan sii kululaatay iyadoo ay shan gobol oo ku yaala waqooyi bari ee dalka Mareykanka ay ka dhici doonto codbixinta doorashada isreebreebka ah talaadada balse xaaladda xisbiga jamhuuriga ayaan la hubin inay dadku codkooda siin doonaan Donald Trump oo ay kor u sii xoojin doonaan hoggaankiisa iyo inay cawda u jari doonaan rajada Donald Trump ee ah inuu ku guuleysto musharaxa matali doona jamhuuriga ee u tartami doona madaxtinimada Mareykanka. Warbixinta waxaa soo diyaariyey wariyaha V O A Michael Powman, waxaa noo soo koobaya Cumar Xasan.
Kadib markii uu si ballaaran ugu guuleystay gobolkiisa New York, ganacsade Donald Trump waxa uu ka shaqeynayay sidii uu guulo kale gobollada u dhowdhow uga soo hoyn lahaa oo uu u sii xoojin lahaa hoggaamintiisa ku wajahan ergooyinka, balse hadalladiisii weli waa sidoodii oo waxba iskama bedelin.
Every single country that does business with us, they rip us off left and right like we're a bunch of dummies, and you know what? It's all going to change.
Waddan kasta oo xiriir ganacsi nala yeesha waxa ay najeexaan dhinaca bidix iyo dhinaca midig, sida waxa aanu nahay xidma caag ah oo kale. Markaas waa inaad ogaataa waxaas oo dhan waa in ay isbedelaan, iyada oo uu Donald Trump raadinayo in uu si cad ugu guuleysto in la soo magacaabo, ayaa haddana ninka loolanka kula jira isaga ee Ted Cruz waxa uu u diyaar garoobayaa in uu kula legdamo shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee dhici doona bisha Juulaay. Cruz oo horumariyay ergadiisa daacadda u ah ayaa waxa uu kor u sii qaaday fursaddiisa ku wajahan in la soo magacaabo haddii codaynta wareegga hore ee shirweynaha xisbiga lagu dooran waayo cid matalaysa xisbiga jamhuuriga.
As Republicans, we want to win. And if Donald Trump is the nominee, Hillary Clinton wins. She wins by double digits. It is a landslide for Hillary if Donald Trump is the nominee.
Jamhuuri ahaan waxa aan doonaynaa in aan guuleysano. Sidaas darteed, haddii Donald Trump la soo magacaabo, Hillary Clinton way guuleysan doontaa, waxaanay ku guuleysan doontaa tiro laba god ah. Hillary waxay heli doontaa guul ballaaran haddii Donald Trump la soo magacaabo. Hase yeeshee, Ted Cruz oo ah senator ka soo jeeda dhinaca Koonfureed ayaa doonaya in uu helo codka dadka ka soo horjeeda Donald Trump, balse dhinaca gobollada Waqooyiga Bari dhul ahaan marka loo eego waxa guusha fursada u leh gudoomiyaha gobolka Ohio John Kasich, waxaana la filayaa in guusha ugu weyn uu talaadada ka heli karayo gobolka Pennsylvania ee uu gobolkiisu la wadaago xadka.
You're going to go to a convention, nobody's going to have enough delegates, and they're going to look and determine two things. One, who can win in the fall, and two, who can be president of the United States.
Waxaad u socotaan in aad tagtaan shirka, qofna ma helayo ergooyin ku filan. Sidaas darteed waxa ay eegayaan arinta laba shayna way go'aamin doonaan. Kow, yaa ku guuleysan kara ugu dambeynta? Labo, yaa noqon karaya madaxweynaha Mareykanka? Dhinaca xisbiga dimuqraadiga, xogayihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton ayaa guud ahaan dhinaca ergooyinka hoggaanka u haysa, laakiinse gudbi karin. Hase ahaatee, senator Bernie Sanders ayaa isna weli wax ka quusanin, waxaanu yidhi:
It is too late for establishment politics or establishment economics. And on Tuesday, the people of Maryland can say it is time for a political revolution.
Waa arrin aad looga daahay in la aas-aaso siyaasadda ama la dhiso dhaqaalaha. Sidaas darteed, maalinta talaadada ah, shacabka Maryland waxay odhan karayaan waxa la jooga waqtigii isbeddelka siyaasadeed. Dhinaca kale, Hillary Clinton ayaa sii kordhisay awooddeeda ku wajahan in ay diiradda saarto xisbiga jamhuuriga.
And you know, they all say things like, well, it's the slowest recovery in history. That takes a lot of nerve. We wouldn't have needed a recovery if they hadn't wrecked the economy in the first place.
Waxaad ogtihiin waxay jamhuuriyiintu dhammaantood leeyihiin oo ah, waxani waa dib u soo kabashadii taariikh ahaan ugu socodka yareed ee dhaqaale, waxaana ku lumay dareemayaal badan. Hase yeeshee, annagu umaba baahnayn dib u soo kabasho dhaqaale haddii aanay iyagu marka horeba burburinin dhaqaalaha.
Haddaba, tartanka isreebreebka ah ee dhacaya talaadada ayaa noqonaya mid laga helayo abaalmarinta ugu weyn ee dhinaca ergooyinka ee 6-7 ee soo socota.
Warbixintii Michael Powman, Cumar Xasan ayaa noo soo koobay.
waa hagaag dhegeystayaal, bal haatana aynu jaleeno dhinaca ciyaaraha. Ugu dambeeyey, Falastiin Axmed Iimaan oo studioha igu helinaysa ayaa kala sheekaysatay wariyaheenna Maxamuud Mascade.
Mascade, waxaa la dheelay xalay ilaa iyo shalay ciyaaro kala duwan oo horyaalka dalka Britain ah, bal ciyaarihii ugu dambeeyey nooga war.
Falastiin aad baad u mahadsan tahay. Kulamo xiiso badan ayay ahaayeen dabcan. Koobka FA Cup kaas dalka Ingiriiska isagana waa la ciyaaray, laakiin horyaalka laba kulan ayaa fuuda la isdaray oo kooxda Sunderland ayaa Arsenal garoonkeeda kula ciyaaraysay. Kooxda Sunderland gurigeeda lagu ciyaaray, eber iyo eber ay ciyaartaasi ku dhamaatay oo kooxda Sunderland dabiicda ay ka heshay kulankaasi waxa uu ahaa dabcan mid ay kaga soo baxaysay saddexda kooxood ee hoose ee laga yaabo sanadkan inay ku noqdaan ciyaaraha seribida, iyadoo hadda waxa ay kasoo baxday halkaasi oo kor ay yara usoo madaxa u qaaday. Laakiin dhibca kuma sarreyso oo gooltaris ayay hadda kor ku joogtaa, laakiin way suuragal inay haddana ku noqoto kulamada soo socda haddii natiijooyinku isbedelaan. Waxaan horyaalka dalka Ingiriiska haatan ka harsan saddex kulan, walow kooxaha qaar afar kulan ay u harsan yihiin. Kulan kale waxa waa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Leicester City oo afar iyo eber kaga badisay Swansea, kulan xiiso badan oo garoonka King Power Stadium ka dhacay. Kooxda Leicester City haatan waxa ay 8 dhibcood ka sarreysaa kooxda Tottenham Hotspur oo iyadu maanta West Bromwich Albion la ciyaareyso. Haddii ay soo badiso ay dhibcahaasi ku ka dhigi doonto 5 dhibcood oo kaliya. Laakiin maadaama natiijadaasi ilaa hadda aan la gaarin, waxa ay horyaalka haatan ku hogaaminaysaa Leicester City 8 dhibcood, oo haddii ay saddexda kulan u dhiman 5 dhibcood hesho waxay ku guuleysanaysaa horyaalka dalka Ingiriiska. Falastiin sidoo kale koobka FA Cup-ka ee dalka Ingiriiska oo ciyaarihiisa semi-finalka la ciyaarayay ayaa kulan isna waxaa isaga hor yimid kooxaha Crystal Palace iyo Watford. Laba iyo hal kooxda Crystal Palace ayaa ku guuleysatay, waxayna ciyaarta kama dambaysta ee koobka FA Cup-ka ay la ciyaari doontaa kooxda Manchester United oo iyadu dhuraad ka soo badisay kooxda Everton. Kulan xiiso badan oo garoonka Wembley Stadium ay ku ciyaarayeen.
Dhinaca kalena waxaa jiray tartan loogu jiray ciyaartoyda ugu wanaagsan horyaalka, yaa ku guuleystay?
Falastiin, ciyaaryahanka ugu wanaagsan oo sanad kasta marka xilligan oo kale lasoo gaaro ee dalka Ingiriiska ayaa loo tartamaa, sanadkan ciyaaryahana doora ayaa u tartamaya weliba. Ay ka mid yihiin Angolo Kante, Fardi iyo Mahrez oo kooxda Leicester City wada ciyaara, Harry Kane, Dimitri Payet iyo Mesut Ozil oo iyaguna u kala ciyaara kooxaha Tottenham iyo West Ham iyo Arsenal. Laakiin saddexdan ciyaaryahan ee isku kooxda ah ayaa dabcan la yaab dad fara badan ku ahaa sida ay usoo galeen tartankan, waxaana taa jawaabteedu tahay in kooxda Leicester City oo iyadu koox yar ah oo aan la filaynba halkii hadda horyaalka ka joogto inay saddexdan ciyaaryahan ku ugu wanaagsan ay ahaayeen. Waxaa ku guuleystay ciyaaryahanka Riyad Mahrez oo u dhashay waddanka Algeria, isla markaasina kooxda Leicester City oo ciyaara ayaa noqday ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee sanadkan xilli ciyaareedka ee dalka Ingiriiska. Falastiin waxa uu noqonayaa ciyaaryahankii ugu horreeyay ee qaaradda Afrika kasoo jeeda ee abaalmarintan dalka Ingiriiska ee loo yaqaano ciyaaryahanka sanadka ku guuleysta.
Bal dhanka ciyaarta kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka,
ciyaarta kulabada kolayga dalka Mareykanka waxaa lasoo gaaray ciyaarihii playoffta loo yaqaana masra reebka oo meel xiiso badan maraya. Hadda kooxda Spurs ayaa iyadu waxa ay xaaqday oo afar iyo eber ay kulamadii afarta oo ciyaareen ku badisay, waxaana kulankii ugu shalayto galabkii ay ciyaartay ay 116.5 kaga badisay kooxda Grizzlies. Sidaasin afar kulan oo xiriir ayay ka badisay, iyada ayaa soo baxday. Kooxda Warriors oo la ciyaareysay kooxda Rockets waa Houston waxa ayna ku badisay 121.94 saddex kulan ayay badisay. Kulanka Rockets ayaa badisay kulan kasoo socda haddii ay badisay Warriors iyadaa soo gudbinta. Kooxda Celtic oo iyadun la ciyaareysay Atlanta Hawks kulan xiiso badan buu ahaa ciyaartaasi, overtime ayaa laislaaday oo daqiiqada dheeri ayaa lagu daray. Celtic ayaa badisay oo hadda 2-2 ay marayaan, waxaana la hadalhaya kulankaani inuu gaari karo ilaa iyo kulanka toddobaad oo kala bax halkaasi ay labadan kooxood gaari doonaan. Waxay u muuqataa kooxda ay Cavaliers Bist oo la ciyaareysa kooxda Bistonsna inay iyadu haatan badinayso oo 97.5 ayay ku hogaamineysaa kulan xiiso badan oo ku dhex maraya magaalada Detroit. Oo haddii kooxda Cavaliers ay soo badiso, iyaduna waxay ka dhigan tahay inay xaaqin marisay kooxda Bistons oo iyada ayaa soo gudbi doonta. waxaana horyaalku hadda meel xiisa la marayaa. Waxaase xusid mudan فلسطيني كوحدة واريور سن عياريان كي يكون دوران ستيفن كوري وكولان كي عياريين حاليته وكو داوع مي سلام الكاسينا وحدة بكسو اللابتي داوع داوعنا وحاو كسو غاري لوكالو لنا عجلب كمركي هوري أنقو غايو داوع كهي مركا عياريان كان وهميت كسو علان كوحدة غولدن ستيد واريورس داوع ديو سو غارو تطفر بدن وسادالينيوي كوعشان دونان كوبكن وحي حدة كور وري دونان إن كوحدة سي كوبكو كوغولي سنة سينكال
هذا أمه سنتا محمد مصعد
هذا يا الله
ciyaarii mas'ad aanu intaasii ku dhaafno markana dhageysal waa xubintii sarifka ee saarta suuqyada waxa magaalada Hargeysa noogu soo diray wariyaha Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
kulanti waxaanu wanaagsan dhamaan tii madhageystayaal ku soo dhawaada markana iyo xubinteena subaxnimo ee sarifka ee saarta suuqyada magaalada Hargeysa iyo subaxan saaka ayaa sicirka sarifka lacagaha kala duwan lagu kala sarifanaya boqolka dollar ayaa subaxan saaka suuqyada magaalada Hargeysa gacantisa koowaad lagu kala sarifanaya 750,000 oo Soomaaliland shilin ah halka gacantisa labaadna lagu sii kala iibsanayo 760,000 oo Soomaaliland shilin ah boqolka euro ayaa iyadana gacanta koowaad lagu kala sarifanaya 102 dollar halka gacanta labaadna lagu kala qaadanaya $103 boqolka bon ayaa isna lagu kala sarifanaya gacantisa koowaad $104 halka gacantisa labaadna lagu si kala qaadanaya $104 iyadoo subaxan saaka boqolka bir gacantisa koowaad lagu kala sarifanayo $30,000 halka gacantisa labaadna lagu si kala qaadanayo $30,000 boqolka dirham ayaa isagana suuqyada saaka lagu kala sarifanaya gacantisa koowaad $26 halka gacantisa labaadna lagu si kala qaadanayo $27 kunka faran ayaa isagana lagu kala sarifanaya subaxan saaka $40,000 dinaca maciishada qotol daruuriga ah hadii aynu eegnay subaxan saaka ayaa kishka briiska 10 kilogram suuqyada magaalada Hargeysa uu ka maraya amaba lagu kala iibsanaya $24 halka kishka daqiiqda isna uu maraya $19 iyo badh iyadoo sidoo kale kishka sokorta suuqyada magaalada Hargeysa lagu kala iibsanaya $29 iyo badh halka jirkaanka saliidda 10 litir qaadka isagana suuqyada lagu kala siisanaya subaxan saaka $9 Cabdixakiin Maxamuud Shirwac xubinta subaxnimo ee sarifkii asaarta VOA Hargeysa
Cristiano intaasina waxaanu ugu dhamaaday xubintii sarifka ee saarta suuqyada halkaad naga socotaana waa VOA Washington gudahan idaacadeen inta ayaan ku soo gabagabeenayna waa Umar Xasan iyo aniga Afarsiin Axmed Iimaan oo kaga tageyna codka macaan ee banaxristay jannada ka waraabay saada cala warsame iyo heesi raguna jacayna
naftu raaxa jacayo rabadiyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.